لørdag den 24. februar 2007. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، يقول رب البرية تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كبرو سوستا إسلام، vi fortsætter inshallah med vores vers, som vi startede med i en ny kapitel i Riyad al-Salihin, hvor den kapitel den hedder Babul Muraqaba, og overvågning af sig selv og overvågning af sine egne handlinger. Og vi nåede frem til en hadith, hvor Muhammad s.a.v. prøver at forklare Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda nogle få ord, som han skal kunne. Når han handler med det, så skal han have Allahs beskyttelse subhanahu wa ta'ala. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah, yahfadk. Ihfadillah, tajidhu tijahak. Iza sa'alta, fas'alillah, wa iza sta'anta, fas'ta'im billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Og Ibn Abbas, som en lille barn, hvor profeten Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad prøver at lære ham nogle specifikke ting, at ingenting kan skade et menneske, medmindre Allah subhanahu wa ta'ala har fået det bekræftet. Og ingen kan ramme et menneske, medmindre Allah subhanahu wa ta'ala giver tilladelse. Og det er derfor, da Iblis alayhi min Allah ma yastahiq, da han lavede igwa til Adam alayhi salatu wa salam, hvor han kom ind til Adam og fortalte ham, at du skal spise den her træ. Det har været med Allahs tilladelse subhanahu wa ta'ala. Det er ikke ligesom, der er nogle mennesker, der tror, at tingene kan ske fra shaitan og hans venner, uden Allahs vilje subhanahu wa ta'ala. Og det er det samme, vi bliver påmindet fra de to malaika, Harut og Marut, da de lærer mennesker, at de skal lave sihr. De lærer sihr kun med Allahs vilje, subhanahu wa ta'ala. Og sihr rammer mennesker med Allahs vilje. Og alt på den her jord foregår og fremgår med Allahs vilje. Og alt skal have tilladelse fra Allah, subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, når et menneske kommer med en prøvelse fra Allah, subhanahu wa ta'ala, hvor selve shayatin er indblandet i det her, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der giver disse shayatin tilladelse til at udføre den handling. Og det er derfor, Muhammad s.a.v. lærer Ibn Abbas, at som et lille barn, ihfadillah, du skal beskytte Allah subhanahu wa ta'ala, og holde fast i din din og din islam, så vil Allah subhanahu wa ta'ala beskytte dig. Og hvis du beskytter Allah subhanahu wa ta'ala med disse handlinger, så vil du kunne have Allah subhanahu wa ta'ala til at give dig den hånd, som du har brug for. Og hvis du spørger, så spørger kun Allah subhanahu wa ta'ala om de ting, som kun Allah kan hjælpe dig med. Det er som rizq, det er kun Allah, der kan give et menneske. Helbred, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der kan give et menneske. At sejre, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der kan give et menneske. Og alle de her ting, de ligger under tawhid. Og til disse mennesker, som ingen tawhid har, så kan de ikke forlange nogen ting fra Allah subhanahu wa ta'ala, fordi de tilkalder nogen andre end Allah subhanahu wa ta'ala, derfor de bliver kaldt mushrikid. Og det er derfor, når et menneske skal spørge Allah alene. Og hvis vi kigger på Quraysh, De har troet på Allah subhanahu wa ta'ala, men de har brugt disse statuer som mellemguder. Og det derfor siger de, وَمَا عَبَدْنَاهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Vi har ikke tilbedt dem, men de skal være en wasita, en mellemled, mellem os og Allah subhanahu wa ta'ala. Og det derfor, når menneskerne de skal rejse sig op, når de skal sidde, når de skal kalde, når de skal dit med datten, de skal altid nævne Allah alene. Og når de sværger, så skal de sværge på Allah subhanahu wa ta'ala. Og det derfor er det aldeles vigtigt for enhver person, som Gud frygter Allah, den almægtige, at han eller hende, de skal have den tankegang, som hedder, jeg frygter kun én, og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Der var en, der sagde det til mig engang, at shaitan har virkelig forstyrret for ham. Til sidst har det havnet i det her, hvor personen har sagt, Allah har magt, og Iblis har magt. Hvor han havde den der tankegang, at han frygter Allah, og han frygter Iblis. Og så har shaitan lader ham være. Og det er derfor, at mennesker i det her dunya, i det her liv, de lever mellem to ting. De skal bekæmpe shaitan og hans, eller Iblis og hans venner. Og de skal også bekæmpe ma'asi, synder på alle slags. Og de skal også bekæmpe for at overleve. Det vil sige, at mennesker skal hele tiden være på vagt og akt. Og de skal kæmpe, og de skal komme videre. Men det kræver, at et menneske har styr på sin krej. Og den styring kan man kun få ved at have al-ilm al-shar'i. Have den islamiske viden. Fordi når man har den islamiske viden, så kan man tænke, hvordan man kan beskytte sig selv fra de her ting. Og hvordan man kan undgå at falde de her ting. Og det er derfor, at nogle af mennesker, når du kommer, specielt den tidligere generation, som var analfabeter, de kunne ikke læse eller skrive, når de har lært nogle ting. Og hvis du kommer og siger til dem, det der det er haram, det her det er bid'a, det her det er ikke tilladt, det her må du ikke gøre, så siger de, vi har gjort det i mange, mange år. Sådan har vi gjort. Sådan er alafna alaihi aba'una min qabl. Det er det, vi har mødt, vores forældre har gjort, og vores forfædre. Det er det, nyt, det du kommer med. Og det er derfor, at islam i vores dag, den har den form for urba. Form for fjern, at den er blevet forfjernet hos mennesker. Og det er derfor, Muhammad s.a.v. siger, Bada al-islamu ghariba, wa ya'udu ghariba, tuba lil-ghuraba. Islam startede som at være fjernet. Menneskerne kigger på en muslim, hvor du kan se en sheikh, han har en amama, han har en jibba, han har ikke noget skæg, han sidder i en samling. Du kan ikke se forskel mellem ham og det andet, men mindre han har nogle klæder, som forestiller sig, at personen han er sheikh. Også i hans talemål, der ligger ikke noget anderledes end alle de andre. Og kvinder, bare en kvinde, hun er dækket, hun går med lang tøj, lang lederdel, hun behøver ikke have noget tørklæde på, men han kalder hende der, hun er muhtashiva. Det vil sige, hun dækker noget af sit eget. Hende der, hun er god nok. Men da din er begyndt at komme frem hos masser af generationer, hvor man kan sige, kvinder, hun går sort klædt, hun dækker sig fra hoved til tår, hun begynder at gå med niqab, khimar, mændene begynder at få skæg og anlægge skæg, og deres tøjstil er begyndt at være anderledes, så siger man, der sker en fornyelse i din. Det er deres tankegang, at det der, det er noget nyt. Fordi islam har fået den, man kalder ghurba, at den har været fjern, og så kommer det frem. Og det er derfor masser af mennesker, når du går til generationer, nogle er byer, og du siger til dem, hvordan kan det være, at I ikke laver tahiyya til masjid? Du ikke laver to ruk'a, når du kommer ind i moskéen. Masser af lande, for eksempel Pakistan, Afghanistan, Tyrkiet, og alle de lande, som er ajami land, det vil sige ikke arabisk talende, selve den sunna, den er fjernet. Og der er ikke nogen, der ved, at den eksisterer overhovedet ikke. Hvorfor gør den ikke det? Fordi at folk, de har gået væk fra din og fra ilm shar'i. Og dem, som sidder og giver dem den ilm shar'i, deres din, den er baseret på jahil, ikke på ilm. Og det er derfor, at masser af mennesker falder i masser af fejl i deres hverdag. Og det er derfor, Muhammad s.a.v. siger til ham, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Og når du spørger, så spørger kun Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا استعنت فاستعن بالله. Og når du skal have styrke, og når du skal have magt, når du skal have en form for bekæmpelse, så er der kun én, der kan give dig den form. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala alene. Og det er derfor, et menneske er nødt til, at vi skal bestræbe sig i alle retninger til at udføre en handling, som er gældende for den person med Allahs hjælp alene subhanahu. Selve Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selve profeten Allah alaihi salatu wassalam, bi-abi huwa wa ummi, da menneskerne kom til ham og spurgte ham, så sagde han, jeg kan ikke magte nogen af ting. Der er kun én, der kan magte de her ting, og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og da de har spurgt ham om al-ghayb, og da de har spurgt ham om de forudsete, de ting, som man ikke kender til, så sagde han, jeg kender ikke til ghayb. Der er kun én, der kender til ghayb, og det er Allah alene subhanahu wa ta'ala. Det er derfor, et menneske er nødt til at forstå, at tingene ligger mellem hænderne på Allah subhanahu wa ta'ala. Og ingen mennesker kan ændre på det andet end ham subhanahu. Og selv hele menneskeligheden kan samle sig for at skade nogle mennesker. De kan aldrig nogensinde skade, medmindre Allah giver tilladelse for det. Og hermed skal man lige huske en ting. Selve Nasr, sejr, for den her umme, for den nation, for muslimerne, om det er i Palæstina, om det er i Afghanistan, om det er i Irak, om det er i Kashmir, om det er hvor som helst i de muslimske lande, selve sejr kommer aldrig nogensinde, medmindre Allah subhanahu wa ta'ala ønsker det. Men det kræver nogle ting fra mennesker. Nummer et, at-tadarru' ila Allah, at man virkelig ønsker, at Allah subhanahu wa ta'ala er behjælpelig. Nummer to, at Allah subhanahu wa ta'ala sejrer dem over disse kuffar. Og nummer tre, at man udfører en ibadah, det vil sige en tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, uden shirk. Uden at der indgår noget shirk. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala vil aldrig nogensinde sejre en gruppe, når de udfører en form for shirk. Og Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver aldrig, hvis der er nogen, der sætter en partner ved siden af ham, subhanahu wa ta'ala. Men Allah subhanahu wa ta'ala beskytter mennesker, og vil sejre mennesker, og mennesker kommer i prøvelser. Og det er derfor, når I kigger i fjernsyn eller i TV-aviser, så siger masser af muslimerne, der lider. Og de lider på grund af vores synder, vores ma'asi, som vi alle sammen er villige til at ændre, men det kræver, at vi gør det. Det kræver, at vi bekæmper os selv og vores indre til at udføre det. Og menneskene er begyndt at være egoister på den værste ting, hvor menneskene tænker kun på sig selv og sit liv. Hvem af os har siddet til enhver tid og tænkt på, at der er nogen, der dør i sult i Irak? Der er nogen, der dør i sult i Palæstina, i Sudan, i Somalia. Hvem af os har taget en del af hans løn og tilretlagt af det her til de fattige mennesker, til mine muslimske brødre og søstre i hele verden? En procentdel. Der er ikke nogen, der siger, at det skal være stort. Men hvem har tilretlagt, at jeg er nødt til at ændre mig selv? Til det gode, ikke til det dårlige. Fordi når jeg ændrer mig selv, så skal der være nogle ændringer i den her verden. Og det er derfor, en muslim, som skal sejre over kuffar, han skal have en omvending i hans liv. Fordi når han skal løfte sine hænder og lave dua til Allah subhanahu wa ta'ala, så skal Allah subhanahu wa ta'ala svare ham. Og svaret skal komme indirekte og direkte til ham. Men de kræver medvilje og medstyrke i disse handlinger, så Allah subhanahu wa ta'ala vil belønne ham. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger til ham, وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. Og du skal vide, at selve sejr kommer med sabr, hvor en person, han bærer den form for tålmodighed, og han bærer den over sig selv, og virkelig har den. Og det der skete for Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Og det er derfor, når vi kigger på profeten og Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var en meget høj prioriteret person i Mekka, havde en god status. Menneskene kiggede på ham. Han blev kaldt As-Sadiq al-Amin. En person, som stammer fra Quraysh, Hashimi, der ligger alt de gode ting ved profeten Allah. Hans far er kendt. Hans farfar er kendt. Hans slægt er kendt. Så sker der det her. At hans folk, hans familie, hans nærmeste, bekæmper ham. Går i krig imod ham. Siger til ham, du er en løgner. Du er sahir. Du er sindssyg. Du er benigal. Hvad er det, du vil have? Splittelse blandt araber. Hvad er det, du vil have? At folk, de skulle ikke komme og lave hajj til os. Hvad vil du have? At vi skal stoppe alle de ting, som vi har bygget. Og Muhammad s.a.v. kom ud af Mekka. Prøv at forestille dig, ligesom du har en mor, der sidder med et barn, og barnet har brug for at blive armet af sin mor, og du fjerner barnet fra hende. Og sådan var Mekka til Muhammad s.a.v. Og derfor han siger, Innaki ahabbu al-biladi ilay. Du er det land, som er det mest elskede for os, og for mig. Og hvem havde han, alaihi salatu wassalam? Han havde disse mennesker, som han holdt af. Han havde sin familie. Han havde sin elskede og højprioriterede kone. Han havde sine børn. Og han havde sine nærmeste venner. Og prøv at forestille dig, at du fjerner et person, og du vil lægge ham et andet sted. Det er ligesom en straf. Og folk bekæmper ham. Men han havde to våben. Den ene våben, det er, at selv hvis sejr kommer med sabr, med tålmodighed. Og den form for sejr vil ikke være opnåelig, medmindre jeg laver ibadah og tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, og spørger ham om hjælp. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke hjælpe et menneske, medmindre at de hjælper sig selv i første omgang. Og hvad har Allah subhanahu wa ta'ala gjort med Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Han har givet ham al-Madina. Og med Allahs hjælp har gjort Medina til at være den form for blomstring, at Medina kom frem. Og være det misejede sted for den islamiske stat, så muslimerne de blomstrede i Medina. Og Medinas folk er de mest kærlige mennesker. Med den dua, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har gjort til Medinas folk. Og plus, prøv at forestille dig, der kommer gæster. Og menneskene er lige kommet ind til islam. Og det er Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lavet det, man kalder ta'aqi. Selve brødrene, de skal dele. Og der skal være en form for brøderskab blandt dem. Han kommer og tager halvdelen af dit hus. Halvdelen af din penge. Halvdelen af din koner. Selve hjernen, når den sidder og tænker på de her ting, kan ikke rummes. Men det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt den i Quran al-Karim, under den betegnelse, al-muhajiruna wal-ansar. Hvor han siger, radiyallahu anhum wa radu anhum. Og hele tiden, når du læser i Quran al-Karim om dem, de har fået disse to titler. Al-Muhajirun, det er dem, som har lavet hijra for Allahs skyld, og for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal-Ansar, det er dem, som har sejret Allah subhanahu wa ta'ala, og sejret Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det er ikke hvem som helst, der kan få den form for betegnelse. Og det er ikke hvem som helst, der kan komme under den her konklusion. Det er disse mennesker, som har solgt sig selv for Allah subhanahu wa ta'ala alene. Og det er derfor, ahli al-Madina, De var nogle mennesker, som var bønder. De havde virkelig knoklet for at skaffe deres egen føde. Så har de sagt til dunia, og dunia, lad være med at komme i min nærhed. Da Allah subhanahu wa ta'ala har sendt den sidste profet, hermed har vi fuldt dunia, og så har Allah subhanahu wa ta'ala givet os noget andet, ala wa huwa al-jihad fi sabilillah. Der sker det, man kalder omvending i et liv, hvor menneskerne har fået en form for opblomstring. Det kommer i form af en gro, ligesom når du planter en plante, og så sidder du og holder øje med den, lige så smart den kommer op, og til sidst så kigger du op, og så siger du, mashallah, ligesom dette træ, hvor den kommer op, rimelig solid, og så kommer der blomstring op, og så kommer der selve afgrøden i den. Når mennesker står og kigger på den, den er høj, og den er solid, men alligevel, den er fleksibel. Og den fleksibilitet, der ligger i den, det er den fleksibilitet, der ligger i din. Der ligger i shara. Det er ikke den fleksibilitet, som masser af mennesker tillader haram til at være halal. Og tillader de haram ting til at være halal ved nogle afbøjede metoder. Og når man tilkalder til Allah subhanahu wa ta'ala, så skal man tilkalde via Qur'an og sunnah. Ikke via Qur'an og bid'ah. Når man tilkalder til Muhammad sunnah sallallahu alaihi wa sallam, så skal det være på basis af ilm, ved, ikke på basis af jahl. Og det er derfor, når Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hvis I kigger i hans historie, i hans sira, og hvem er det, han er udplukket af sahaba, som han gav dem ilm og ved. Ali radiyallahu an, Ibn Abbas, Zubair, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Bilal, og så de resterende sahaba. Disse unge generation, som virkelig har blomstret op efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er derfor, da sahaba Ibn Mas'ud, han sad der, og folk de har forladt moskeen. Og så sagde han, ta'alu ila irthin nabi, ta'alu ila irthin nabi, kom ind og få fat i Muhammad, efterladte materialer. Efter Muhammeds ejendom, som han har efterladt til jer. Menneskene tænker på materialer. Så de tror, at Muhammed f.eks. har efterladt penge, nogle materialistiske ting, nogle ting, som de kan arve. Så kommer mennesker løbende. Det er som nu. Du går ud på gaden, så siger gratis shawarma i moskeen. Hvad sker der så med alle dem på Amager? Alle sammen kommer. Gratis shawarma og gratis falafel, så løber alle palæstinenser. Men hvis du siger, kom, der er undervisning. Wallahi, akhi, du ved godt, tiden den er knap, og jeg har travlt, og det kan se, det der sne udenfor. Altså, jeg kan ikke køre i bil, det er farligt, og det er besværligt, og min kone siger til mig, og jeg skal spise. Undskyldninger, dem er der masser af. Det er derfor, det man, jeg kalder det, talvis iblis. Iblis, som virkelig formidler tingene for mennesker til de ting, som du ønsker. Yani ligesom en mand, hvis han ønsker at købe et fjernsyn, så sparer han pengene til at købe det der fjernsyn. Og lige meget, hvad det koster. Men hvis du siger til ham, prøv bestræb dig for at fat i en bog, som du kan have ilm shar'i fra, så siger han, sheikh, det er besværligt. Selve pointen, den er god, men det er meget, meget svært. Du ved godt, verden, den er besværlig, og konen, og børn, og alt det der. Disse form for undskyldninger, som Iblis har forret lagt hos et menneske, den er besværlig i sig selv. Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt for en, som Gud frygter Allah subhanahu wa ta'ala, i hans handlinger. Når du har sat dit mål, når du har tegnet dig selv, at du vil gerne opnå noget, så lad være med at bruge undskyldninger, og kom direkte til det. Og det er derfor, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde til sahaba i Mekka. Nu skal I vide en ting. I følger mig, så skal I se, hvad der sker for jer. I bliver sat til hård straf. I bliver sparket. I bliver ydmyget. I bliver ødelagt. Men hvad skal I have? I skal have sabr fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og I skal have sejr fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og I skal have belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Men de kræver også, at I skal følge Mekka efterfølgende. og kom ind et nyt sted. Og vær nogle nye personer, som bærer den nye aqida. Som er den sande aqida, som enhver muslim burde have. Og det er derfor, Muhammad s.a.v., da han valgte disse mennesker, de har været nogle mennesker, som virkelig har lavet hijra for Allah subhanahu wa ta'ala. Hijra for Allah. De har ikke forladt Mekka bare for gav søndag, men de har gjort det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. طيب, hadith nummer 4, عن Anas radiyallahu anhu قال, إنكم لتعلمون لأنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Anas radiyallahu anhu siger, det vil sige dem som kom efter Muhammeds tid alayhi salatu wassalam, det vil sige tabi'in. Hvad betyder en sahabi? En sahabi er en hver person, som har set Muhammed s.a.v. og han døde med islam. Og han døde med islam. Uden at lave ridda. Hvis han lavede ridda og vendte tilbage til islam, så han æsh. Ha? La, sheikh. Han er tabi'i. Ja, han blev ikke kaldt sahabi. Naam. Naam. Ja. Så bliver han kaldt tabi'i. Så siger man, han siger til dem, I udfører nogle handlinger, hvor vi i profetens tid, sallallahu alaihi wa sallam, vi har kaldt det de største form for synder. Nogle mennesker, de vurderer de små form for synder til at være noget lyggeldige ting. Og det er derfor, når de laver masser af de små form for synder, så er det ligesom, at det her ting, det er bare normalt. Det er banalt. Jamen, det er små ma'asi. Allah tilgiver. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke straffe os. Allah subhanahu wa ta'ala skal nok kigge bort fra det. Og så videre, og så videre. Men han nævner noget, som er meget vigtigt. Vi sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, i hans tid, vi har kigget på de her ting til at være noget stort. Hvorfor har de gjort det sådan der? For at vide, at der ligger noget i hjertet, som hedder khashiyatullah. Og til disse mennesker, hvor Allahs khashiya, Allahs bekymring og frygt, den er forplantet i hans hjerte, så selve makruh holder han sig væk fra. Og det er derfor, at der er masser af mennesker, der blander tingene. Makruh er delt op i to, ja, mashayikh. Karaha tahrimiyya, det betyder, at den er karaha haram, det vil sige, det er haram at udføre det, og karaha tanzihiyya, det er noget makruh, som kan være tilnærmelsesvis haram. Og en muslim, han skal holde sig væk fra begge to. Han skal holde sig væk fra begge to. Og det er derfor, som Anas nævner til disse sahaba, til disse tabi'in. Gå frygte Allah subhanahu wa ta'ala i jeres handling, og hold jer væk fra haram, og advar jer selv med, at I kommer tilnærmelsesvis af noget, som er haram, eller noget, der er shubha i deres haram. Hvorfor? Fordi det her, det kan blive til noget stort. Og når haram samler sig, og den bliver ved med at samle, så begynder den til at gro. Ligesom når man samler en krone, to kroner, til sidst bliver det 100. Og fra 100, så kan det blomstre med tiden. Og det er det samme med ma'asi. Og det er derfor et menneske, han skal rette og rense sig selv, når han udfører en form for ma'asiya, med hvad? Med ibada. Og komme til nærmestvis af Allah subhanahu wa ta'ala. حديث نمبر 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. الله سبحانه وتعالى صم بروفيتنا الله سيهن شلو أيت شلو سيدا لقاه ست منسكة. Og Allah subhanahu wa ta'ala har også en jalousi. Og der er forskel mellem de to former for jalousi. Og Ahle Sunnati wal Jama'a anerkender, at Allah han er jalousi, ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt i den hadith, og masser af andre hadith. Og Allahs jalousi er, at et menneske laver og udfører den form for haram, hvor Allah har advaret ham om at lade være med at udføre det. Det er derfor, at et menneske er nødt til at beskytte sig selv og beskytte andre. Og holde sig væk fra, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, man skal holde sig væk fra. Og når vi kigger på en mand eller en kvinde, som en familie, hvor manden han kan se, at kvinden hun er meget jaloux på ham, så omgår manden til at udføre en handling, som skader på den her kvinde. Og en kvinde, hun undgår at lave en handling, som skader på en mand. Men hvad så, når vi ved, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har en ghayra. Allah er jaloux, når du udfører en handling, som er haram. Er det ikke på tid, at et menneske tænker sig godt om, at han vil ikke gøre Allah subhanahu wa ta'ala fred på disse handlinger? Du gør din kone tilfreds, du gør din mand tilfreds, men hvad med at gøre Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds, som har skabt dig og skabt din kone? Og det er derfor et menneske, når de skal kigge på selve handling, så se den her handling er gavn for dig, eller ikke gavn for dig. Er noget godt, eller noget skidt. Hvis den her handling er noget godt, så skal du kigge på basis af Koran og Sunna. Er det noget, som Allah elsker, eller er det noget, som Allah hader? Er det noget, som Allah subhanahu wa ta'ala anbefaler, eller er det noget, som Allah subhanahu wa ta'ala ønsker mig, at jeg skal holde mig væk fra? Det er den vægtning, som en muslim burde tage. Det er den vægtning, som en muslim skal overholde. Det er den vægtning, som en muslim skal hele tiden have foran sit øje. Hvad siger islam? Hvad siger Quran og Sunnah? Vi er sendt, og vi er der for at være abid, slaver af Allah alene. Og for at vi skal opnå Allahs jannah, så skal man også bekæmpe og yde den bedste. Vi skal ikke have islam til at være en form for den lukkede form for ibadah. Og hvad er den lukkede form for ibadah? Det er det, man kalder fysiskmæssigt. En mand, han er muslim, fordi hans forældre er muslim. Han kommer til moskeen, når han har behov for at komme til moskeen. Han føler, han har behov for noget iman. Så kommer han her, så får han det, man kalder shuhna imaniya. Han kommer og får noget eksplosion af den form for ibadah, salah, khushu', qira'ah, en lille smule, læser lidt Qur'an, og så kommer han ud. Så du kan ikke se forskel mellem ham og andre. Og det er derfor, det gælder både for en mand og en kvinde. Og det er derfor, at der er ikke noget vægt, sharia-mæssig vægt, som vurderer, hvad et menneske har behov for. Er det din, vi lever efter? Og er det Allah, vi lever for? Eller er det noget, som vi selv ønsker? Og til lejligheden er det det, vi har brug for? Og det er derfor, at mennesker generelt, som er anderledes end alle de andre, i vores samfund, de blev kaldt idioter. For eksempel, når du siger, en mand, han går ikke så meget op i sit tøjstil, og hvad er det for noget, han kører i, og hvordan han er. Men han går meget op i ilm, og talab i ilm, og søgning af ilm, og virkelig sætter meget tid på det her, så vil folk kigge på ham og sige, ham der, han er tarallallig, der er et eller andet galt med hans hjerne, ham der. Han er mærkelig. Og hvorfor ser du sådan der ud? Hvorfor skal du være sådan der? Hvad vil kuffar sige om dig? Tøj, hvorfor spørger du ikke mig et andet spørgsmål? Hvad vil du spørge mig om, kuffar? Fordi spørgsmålet skal være begge sider. Fra den ene eller den anden. Men hvem er det, du gør tilfreds? Er det mennesker, du gør tilfreds? Er det Allah, du gør tilfreds? Og det er derfor, der ligger faktisk masser af ting, som hos et menneske er. Meget kan være meget irritabel. Gerne for eksempel familie, som ringer og siger, du er inviteret til et bryllup. Det foregår meget hos min familie. Du er inviteret til bryllup. Så sagde jeg, er det mix? Nå ja, det er det. Okay. Er der musik? Ja, det er det. Fint, jeg kommer ikke. Jamen, hvordan? Hvad med sheikh? Familiens er. Så sagde jeg, familiens er under min sko. Fordi nu du gør Allah tilfreds. Og hvis du gør mennesket tilfreds, og du gør Allah ikke tilfreds med disse handlinger, hvad er der så tilbage? Det er derfor, når menneskerne laver omvending af at gøre til menneskerne tilfreds. Og der er det en kategori at sige, jeg vil gerne gøre tingene, så menneskerne kan kigge på mig og være i lyset. Ligesom masser af mennesker siger, jeg ønsker, at mine børn bliver noget stort. Så siger jeg, fint. Men ønsker du ikke, at dine børn kommer til Jannah? Også det, men det er vigtigt, at det bliver noget stort. For Jannah er også noget stort. Det er faktisk større end alt det andet. Men hvis de ikke har den form for iman og ikhlas, troen og oprigtighed og den rigtige nye intention, at de gør tingene for Allah subhanahu wa ta'ala, så er der ikke succes i deres handling. Så skal vi det. Så er der ikke noget succes i deres handling. Så er der heller ikke noget at køre efter og bestræbe sig efter. Og det er derfor, at menneskerne de får den form for stolthed. Jeg er doktor. Jeg er ingeniør. Jeg er ditten. Jeg er datten. Så siger du til ham, kom. Læs noget fra Koran. Nej, det kan jeg ikke. Det er ikke min speciel. Jeg har ikke behov for det her. Hvad har du så behov for? Hvis du ikke har behov for din, hvad har du så behov for? At spise? At drikke? Søsterne at se godt ud? At følge, hvad moden siger? At gøre din mand tilfreds, hvor du gør Allah ikke tilfreds? At du handler på basis af jahl, uvidenhed, ikke på basis af ilm, som hedder viden. Hvad er det for nogle retningslinjer, et menneske skal tegne og følge? Er det disse tegningslinjer eller retningslinjer, som et menneske har tegnet for sig selv? Eller disse retningslinjer, som Allah har tegnet for et menneske at følge? Der ligger masser af kriterier, som et menneske skal vurdere og ønske at følge. Selve islam er kommet, at menneskerne de skal udføre handling, men Allah subhanahu wa ta'ala hader ghulu, ekstremisme i handling, i alle former. Yani hvis en mand, han skal udføre en handling, og når han går hen for at udføre en handling med ekstremisme, så bliver hans handling gjort forkert, og så bliver det bid'a i islam. Og når han udfører en handling, hvor han udfører handling, det man kalder light handling, hvor der er ikke noget i det. Det er bare sådan noget, man gør. Det er noget, man udfører. Bare for at få det overstået, så er det ligesom, man ikke gjort Allah tilfreds med det. Hvad skal man gøre? Al-wafatiyya. Midten af alt. Ligesom Muhammad s.a.w. Han var hverken hård mod sahaba, men hans hårdhed har været i din. Og når han skal bekæmpe, så er det for Allahs skyld, ikke for hans egen skyld. Og når han bekriger kuffar, han bekriger kuffar med Allahs ord, ikke med hans eget ord. Når han retter sahaba, så retter han sahaba med det, som Allah har beordret ham til at gøre. Ikke hvad han ønsker og vil. Og det er derfor, der ligger forskel i disse handlingsting, som et menneske skal vurdere. Ja, nogle mænd, de kan godt lide at se deres koner i de bedste udsyn. Bare for at give et eksempel. Fint. Det er dejligt. Men kære ven, hvad er det for en udseende, du ønsker, at din kone hun skal se ud? En muslima, som Gud frygter Allah subhanahu wa ta'ala, eller en efterligning af en kafirer? Og det er derfor, der sker det, man kalder, at selve din er ikke begyndt at være den forplanting din, som ligger hos et menneske. Og når mennesker kigger på en handling, så er det ligesom, enten er det for Allahs skyld, eller for min egen skyld. Er det for Allahs skyld, så får du succes. Og er det for din egen skyld, så får du aldrig succes. Og det er derfor, at ulema al-salaf, disse ulema har sagt, طلبنا العلم لغير الله وأبى الله إلا أن يكون لله. Vi har opnået spurgt om at have ilm for andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah har benægtet det, at det skal kun være for hans skyld, subhanah. Fordi alt, som er bygget på noget godt, det bliver ikke andet end godt. Det er ligesom et menneske. Nogle gange, du siger noget godt til ham, men tingene kan misforstås. Og det eneste ting, han forstår, det er de negative ting. Ved hvorfor? Fordi han selv er beskidt. Fordi det ligger inde i hans niyat, hans dårlige intention, som er bygget i hans selv. Det er derfor, han bygger altid. Min bror har sagt noget til mig, så er det fordi ham der, han har noget had imod mig. Men selve ord kan bære nogen godt. Han midt ikke noget dårligt med det. Og det er derfor, der sker det, der man kalder tumulter blandt mennesker. At vi står og venter. Hvornår siger han et ord til mig? Så jeg kan brænde. Og hende der, hun sagde et ord, og jeg skal være, der er munafasa. Krig mellem mænd og mellem kvinder. Og shaitan har vundet altid. Yani en kvinde, hun skal være bedre end en anden kvinde. I udseende, i tøjstil, i hver måde, i hendes hus, i hendes mand, i hendes børn. Og hun skal have den form for stolthed for at vise, hvad hun har. Og en mand med det samme. Hus, bil, hver måde, opførsel, ilm osv. osv. Alle de her ting, de er banale. Og de her ting, det er ikke for Allah. Det er for shaitan. Og hvis de her ting har været hos sahaba, radhiyallahu alayhim, så har de aldrig nogensinde fået succes. Men da de har gjort tingene for Allahs skyld, derfor har Allah subhanahu wa ta'ala givet succes. Derfor har Allah subhanahu wa ta'ala forplantet iman i deres krop og har beskyttet deres familie. Det er derfor, når disse mennesker har spurgt, så har de spurgt Allah alene. Og har vidst det, at Allah har den jalousi, hvor han ikke ønsker, at vi skal udføre en haram. Eller tilnærmelsesvis haram. Og det er derfor, at mennesker har den vurdering. Jamen, jeg skal sige noget til dig, bror. Så hvad er det? Jamen, de vedrørende en anden bror. Dre, hvad skal du sige? Riba, namima, bagtaleri, sladeri. Og hvad er det på basis af hvad? På basis af blomstring, at jeg skal være frem. Jeg vil gerne advare mod ham der. Jeg vil gerne ret sige til dig om ham der eller hende der. Og fitna, der kan opstå mellem mennesker. Jeg er bedre, og du er bedre, osv. osv. Det her, det er ikke noget nyt. Det er noget, som altid har eksisteret. Men hvordan kan man slukke det her? Det kan man slukke. Ligesom en ild. Hvordan kan man slukke ild? Ha? Med vand. Og det er derfor, man kan slukke det her med ilm i shal'i. Og lad være med at blive kastet under det her, hvor man kalder ham der er dårlig, og ham der han er beskidt, og ham der er den der. Lad være med at gøre det. Kig på jer selv. Og så sig først, hvad er det, I vil? Og hvad skal I opnå? Og I gør Allah tilfreds, og ikke mennesker tilfreds. طيب, hadith nummer 6. An Abi Huraira radiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, profeten Allah subhanahu wa ta'ala fortæller om tre mennesker fra Israels folk. En, han er abras. Han er, hvad hedder den der, der har abras? Bilemo, eller hvad hedder? Nej, ikke blind. Abras, ja, sheikh. Sådan noget meget lys farve. لا مش احمر برص ها البينو يا البينو يا اسمه بيكمندو وأقرع سكاله وأعمى بلن. حديث محمد صلى الله عليه وسلم إذا حديث في دي حديث نعيم لله أن فتلت الله سبحانه وتعالى هجوست ليس من ابتلاء القول سفديس تخي. Når vi kigger på det her, en som er abras, albino, hvor selve skinnen har fået en ændring, og lyset er skadeligt for ham, og selve synet er svag, og akra, har der ikke noget hår, hvor han kan rende rundt blandt mennesker og puste op, og så sige, se, mit hår sidder der. Det er derfor, vi andre vil gå med amama, for at dække det. Og alligevel, når han sidder blandt det andet, og det første, som mennesker siger, åh, du har tabt dit hår, uff, jeg må hellere tage hat på næste gang. Forfærdeligt. Og så kommer man og stiller et spørgsmål. Sheikh, må jeg få en operation? Er det tilladt at have den operation? Og så videre, og så videre. Og så kommer din sidste blind. Han er blind. Selve, hvis han skal fra sted til sted, han skal have hjælp. Der skal altid ydes hjælp til ham. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har sat en prøvelse til tre mennesker. Og den prøvelse har været, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har sendt en malak til dem. Hvor selve malak kom til ham der, albino, og sagde til ham, hvad er det du ønsker? Så sagde han, flot farve. Og selve skinnen, den har også bedste skin. Og så skal der bare fjernes de ting, som folk er begyndt at kaste på mig. Den form for farve, som Allah har skiftet. Og selvom Malak har strået over ham med Allahs hjælp, subhanah, så har Allah subhanah ta'ala skiftet hans skin til normal. Og så spurgte han, hvad slags penge kunne du ønske dig? Så sagde han, al-ibil, kamiler. Og så har der været diskussion, om det var kamiler eller køer, men han fik noget, som han kan dyrke. Om det enten det ene eller det andet. فَوَعْطِيَ نَاقَةً عُشْرًا. Og så fik han nogle noak, det vil sige nogle kameler fra ham, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har lagt velsignelse over det her, så det kommer i flertal. Og så kom han til ham, som er skaldet. Og hvad er det for nogle ting, du kunne ønske dig? Og det er klart, en skaldet, du skal ikke spare nogle penge første omgang. Hvad kunne du ønske dig? Så siger han, hår. Jeg kan godt sige, Jibril, vi er med på det. Det starter altid sådan der. Spørg mig, jeg har prøvet det. Og så sagde han, hvad kan du ønske? Så sagde han, sha'arun hasan. Flot hår. Og man starter altid med at sige, det skal være lille, og bagefter skal det være lang. Og dem, som har mistet noget, og det ikke er der, så man begynder at tænke på det. Og det er det, som folk altid kommer og siger til mig, akra. Prøv at sige ham, det er akra. Ham, den skalle. Så Allah subhanahu wa ta'ala har vendt hans hår tilbage. Så siger han, hvad kunne du ønske dig? Så siger han, bakar, køer. Og så fik han. Og Allah subhanahu wa ta'ala har lagt vilsignelse, at disse køer kommer i blomstring. Og der kommer flertal af dem. Så han kom til ham, der er blind. Og han spurgte ham, hvad kunne du tænke dig? Så sagde han, at Allah subhanahu wa ta'ala vender mit syn tilbage. Og Allah har givet hans syn tilbage. Og hvad kan du ønske dig? Så sagde han, al-ghanam, får, lam. Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham det, han ønsker. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet alle de tre ting, de tre mennesker, hvad de ønsker dig. Og hvordan de skal være. Og der kommer blomstring af deres. Dem, som har kameler, det havde en hel mark fyldt med kameler. Og dem, som har fået køer, det har fået en hel mark fyldt med køer. Og dem, som har fået lam, det har fået en hel mark fyldt med lam. Men så kommer testning for et menneske efterfølgende. Og så er selve Malak, han kom til ham, som var albino før. Hvor han var et menneske, som har ikke nogen til hjælp. Og så kom han til ham og spurgte ham. Jeg spørger dig med den almægtige, som har givet dig den flotte farve. af den bedste skin. Og rigdom, som Allah har vundet tilbage til dig. Jeg skal have noget, så jeg kan opnå min rejse. Så sagde han, Allah har givet dig meget. Og så sagde han, har du ikke været et menneske, hvor folk de har kigget på dig? Det vil sige, at han påminner ham, hvad er det for et menneske, han har været før? Hvor de har kigget på dig og kigget på dig på beskidt måde. Har du ikke været et menneske, som ingen penge har? Og Allah har givet dig alt det her? Og ham der, han er benægtet at give ham noget. Og så siger han, jeg har arvet de her ting fra mine forfædre. Og der er ikke nogen, der kan komme og dele det med mig. Vil du have, at jeg skal give hasana, sadaqa, almisse? Nej, de her ting har jeg arvet. Det er noget, jeg har fået. Og så siger han, hvis du taler sandt, må Allah lægge velsignelse i dig. Men hvis du lyver, må du vende tilbage til det, du var før. Og så kom han til ham, som var skalle. Og han sagde til ham på samme vis. Og så siger han, jeg spørger dig med ham, som har givet dig din flotte hår. Og har vendet din fattigdom til at være i rigdom. Og han har givet dig alt det her. Men han har svaret på samme vis som alle de andre, som din anden. Og siger, jeg har arvet det fra mine forfædre. Og så kom han til ham, som var blind. Og han sagde til ham, jeg har brug for noget. Så sagde han til ham, tag fra min lam og mine ting, som jeg har arvet fra Allah subhanahu wa ta'ala, som du har lyst til. Og jeg kommer ikke til at stå i vejen for dig. Du tager de ting, som du har behov for. Du tager de ting, som du ønsker. Og jeg skal ikke holde noget tilbage fra dig. Og så har Allah subhanahu wa ta'ala fjernet den ni'ma, som har ligget hos de andre. Og beholdt den ni'ma, som den blinde har fået fra Allah subhanahu wa ta'ala. Der ligger masser af ting i det her. Nummer 1. Sygdom. Nummer 2. Prøvelser. Nummer 3. Taknemmelighed. Sygdom. Alle mennesker kan blive ramt af sygdom. Der kan ligge to ting i det. Imma sabrun wa imma kufrun. Sabr, have tålmodighed over den sygdom. Men nogle mennesker, deres tålmodighed. Jeg har besøgt nogle af familiemedlemmer på hospitaler. Og der kom salat. Og jeg sagde til dem, jalla, vi laver salat. Ham, din syg, han lå i seng og siger, jeg er syg, jeg kan ikke lave salat. Jeg sagde, hvad siger du? Hvad kan du ikke lave? Jeg kan ikke lave salat. Så jeg hasbi Allah wa ni'mal wakil fik. Allah har sat dig på en prøvelse. Og du ligger mellem liv og død. Din ene fod er i jorden, og den anden er enten i Jannah eller i nar. Og så kommer du og siger til mig, jeg ligger i det her amnighed, jeg ved ikke, om jeg kan lave ibadah eller ej. Subhanallah. Det minder mig, dengang jeg blev opereret selv. Jeg lå på Glostrup Hospital. Jeg vågnede op af narkose, og det var salat til al-fajr. Og jeg var under observation efter operation. Og jeg var fuldkommen lam i min krop. Det eneste, der kan bevæge, jeg tror, det var min højre hånd. Så jeg lavede tayammum på sengen, og jeg lavede salat. Og så stod de der sygeplejerske og sige, prøv at komme og kigge. Ham der, han er blevet sindssyg efter operation. Han sidder og taler i søvn. Forstår du? Jeg så og lavede salat til al-fajr. Liggende. Og jeg reciterer Koran. Og det der syge flaske, de kom. Kom og se ham, der han er blevet manigal i hans hoved. Så står der bare nogen, efter jeg blev færdig med salat. Jeg sagde til dem, jeg er ikke manigal. Men Allah subhanahu wa ta'ala, min Gud, som har skabt mig, han har beordret mig til, at jeg skal lave en form for tilbedelse for ham. Og jeg skal være taknemmelig for ham. Nummer 1. Han har givet mig livet tilbage. Og nummer to, han har beordret mig til, så længe jeg kan magte, så skal jeg lave ibadah til ham. Alaykum salam wa rahmatullah. Det vil sige, et menneske er da'iyah. Et menneske laver da'wah med den handling, som han udfører. Om folk accepterer det, eller ikke accepterer det, det er deres problem. Vi kan ikke tvinge mennesker til at lave noget handling. Og vi kan heller ikke fjerne nogle ting fra mennesker. Men kuffar, de har den tankegang, at et menneske, når de lider og har smerter, så skal de bare have det her. Men en muslim, selvom han har smerter, og han lider af sygdom, og han er træt af det, men han har halawa. Han har en form for sød smag i tingene, fordi Allah han er valgt til at teste ham. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han tester ham, og så siger til ham, hvis du har sabr, så vil du have en belønning. Og jo mere sabr du har, jo mere belønning får du. Og det er derfor, et menneske skal altid have en form for sabr. Og de skal også bære den sabr. Og det er derfor, nogle gange en kvinde, altså en kone, hun kan være ibtilaa for Allah til en mand. Og det er derfor en mand, han kan være en ibtilaa for en kvinde. Og det er derfor en kvinde og en mand, de skal have sabr på hinanden. Ellers skal skibet aldrig sejle. Aldrig nogensinde. Manden bærer sabr på hende, og hun bærer sabr på ham. Hun trækker til højre, og han trækker til venstre. Ham kom Allah. Og det er derfor tingene, de skal fungere mellem brødrene. Du kan aldrig finde venner, hvor hjernen er ens. Fordi hvis vi tænker ens, så er der noget galt. Han siger nogle ting, som rammer dig, du bider over det. Du siger nogle ting, som rammer ham, han bider over det. Så kommer skibet til at køre. På arabisk siger vi, addi. Lad det bare gå. Fordi når du skal være hele tiden på vagt. Hvad er det ham, der siger? Du skal, vil du være din tumpe? Og hun der, hele tiden, så er det ligesom, du skal have boks til, han skal boks mod alle. Så det eneste, du skal gøre, det er, når du sidder om aftenen, skriv i din notebog, hvad sagde Jibril, hvad sagde Hassan, hvad sagde Mohammed, hvad sagde Abu Hassan, hvad sagde ham der, hvad sagde ham der, og du sidder og koger, så kan du hverken sove, eller drikke, eller spise, eller noget som helst. Måske er det meget godt, at have slangekur på den måde, men det er ikke så godt for dit egen helbred. Menneskerne, de kan bære så meget had i sig selv mod deres nærmeste brødre, mod deres nærmeste søstre. Og der kan foregå kamp på basis af om noget, som er banalt. Hvor de virkelig tvinger hinanden til at lave nogle handling. Og ligesom den der har været hos søstrene for eksempel. Er niqab wajib eller fard? Og så gik der bare krig. Husch. Er parfume med alkohol? Noget, man skal bruge, eller ikke noget, man skal bruge. Jeg synes, der slapper af. Hende, der bruger den med parfum, hun har beviser, så han beviser det til dig. Og hende, der ikke vil have det, alhamdulillah, lad være med at gøre det. Og så kommer en anden. Jeg vil gerne tage solsjek. Men hende der, hun presser til, at jeg skal lade være. Ja, ofte hende, der vil gerne tage sol, lad hende være værd. Hvis du synes, det er haram. Og det der, det foregår meget hos kvinder. Og det er derfor, fitna stammer den vej. Og det er derfor, mændene, der har magt over en kvinde, I skal lære jeres koner, hvordan de skal opføre sig. Det vil sige, de skal styre den. De skal styre deres egen din, så de ikke skaber en fitna. Også blandt brødre. Masser af diskuterbare emner, som har ikke noget relativt til islam. Eller har ikke noget relativt. Tværtimod, de skaber mere fitna. End det har noget til relativt. Og det er derfor, at en muslim, når han skal, eller hun skal, have en diskussion i gang, så skal man kigge på som en helhed. Det er ligesom, der var en, der ringte til mig. Salam alaikum, sheikh. Alaikum salam. Jamen, du skal skaffe mig samlet din dalil. Så sagde jeg, okay, om hvad? Om at niqab er sunnah. Fordi jeg siger, at niqab er fard. Så sagde jeg, okay, stop. Jeg stiller et spørgsmål. Så sagde han, værsgo. Hvad er beviset for, at niqab er fard? Jamen det ved jeg ikke. Der var en søster, der kom med noget papir til mig, hvor hun overbeviste mig, om det var fard. sagde, mashallah, men hvad er beviset? Jamen det kan jeg ikke, jeg henter papirerne til dig. Sagde, mashallah. Din, den er stået på et stykke papir til mig. Det er din. Det er det, jeg tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala med et stykke papir. Fra min søster har været inde på internet, eller en bror, der har været inde på internet, tryk på enter, print, og så står han med et stykke papir. Det er min din. Det er det, jeg tilbeder Allah med. Det er det, som jeg tror på, at det er min din. Men i salat, og i ibadah og tilbedelse, hvis de laver en lille fejl, de kan ikke få noget at rette. De har altid nogle problemer. Men når det gælder noget, hvor der har været stor uenighed blandt ulama, det man kalder al-khilaf al-mu'tabar i sharia, nogle af tingene hedder al-khilaf al-mu'tabar. Det vil sige noget enighed, som begge to har dalil. Og det man kalder khilaf al-mu'tabar. Og så er der noget, der hedder al-khilaf al-ghayr mu'tabar. Det skete engang et sted, hvor der var en bror. Han sagde til en anden bror, og bror, løft lige din bokser fra anklen. Så sagde han, jeg tager den diskussion, eller den holdning fra ulama, som siger, at de, man løfter det, hvis det er khuyala, det vil sige i form af stolthed, og den der hadith, som er berettet, af profeten Muhammad s.a.v. indsyn med asfald og madrin al-ka'ban i fattin nar, hvis man gør det i form af stolthed. Og det er ijma' ahli al-ilm i det. Og han bror, han kiggede på mig med det samme. Abu Ahmed sagde, na'am. Så sagde han, prøv at forklare ham tumpe der, at selv ved det, han laver, de kommer til at brænde ham i helvede. Jeg sagde til ham, bror, han er svarer allerede, at bror, han har ilm i det her, og det han gør på basis af ilm, ikke på basis af jahl. Må Allah subhanahu wa ta'ala rette os til den bedste. Så sagde han, og du er ligesom ham en tumbe. Nej. Kan I se? Rulu. Rulu, ekstremisme i holdninger og tankegang, det kan føre, at et menneske kan ikke styre sin egen tankegang. Jeg er imod ham, bror, der siger, at jeg tager ijma' med hensyn til, at opløftning af bukser. Men han bærer en holdning, hvor du skal forklare ham, så skal du bare forklare ham på bedste æsj. Ilm, hvor du siger til ham, al-huddatu bil-hudda. Men ikke på basis af, at du bekæmper ham. Han har ilm inde i det her masala. Men så skal jeg have lægge mine beviser frem. Sæt jer ned og slappe af. Lad os nu kigge på beviserne, og hvad siger ulama om det. Og så kan vi diskutere det. Og på basis af det, så kan vi komme til en konklusion. Både for mig og for dig. Du måske ikke accepterer min holdning, og den ting, jeg bærer, men vi stadigvæk er brødre. Men det her, der sker her, det er det modsatte. Det er det modsatte, hvad der foregår hos et menneske. Jeg kan huske en gang over for søster, vi havde sådan noget undervisning kun for brødre og søster, hvor jeg snakkede om hijab, hvordan en kvinde savrer over for nogle andre kvinder. Hvor jeg sidder kvindernes aura er det hele, hvor hun viser sin egen far og mor og så videre. Hvor hun ikke tager noget stramt, og alligevel må ikke vise. Så var der nogen, der sagde, men kvindernes aura er fra navn til knæene. Så sagde nej, okay. Det er det ikke. Kvindernes aura er hele hendes krop. Så hvis hun har en t-shirt og en bukser, som er løs, så er det okay. Men udover det, så må hun ikke have noget andet. Hun må ikke bare stå og skifte tøj, eller have noget stramt osv. over for hinanden. Det er ligesom, det er noget nyt. Når det har sådan nogle ting, det man kalder aurat, hvor menneskene kan vises over for hinanden, når de ikke sidder på plads, så kan de resterende ikke sidde på plads. Det man kalder, de ordinære, de sådan banale ting, som et menneske skal kunne. Ligesom salat, ligesom siyam, ligesom hajj, alt den form for handling, når den ikke sidder på plads, så kan de resterende aldrig nogensinde sidde på plads. Fordi det her arkane din, det er ikke kommet på plads, så kan det være besværlighed i den handlinger, som man laver. Okay. Hadith nummer 7. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى من الله الأماني. بخفيت صلى الله عليه وسلم سيه الكيس هم ده يان هم صمها نو يان صم تينكا من دان نفسه صم هنلا وها فوس النفس يقام نل وعمل لما بعد الموت او في الهنل دي صم كما يفتر دول والعاجز دي هم صم اسوي من اتبع نفسه هن فيل سين عين اندرا og han føler sig efter sin lyst og begær. وَتَمَنَّا مِنَ اللَّهِ الْأَمَانِ Han siger, Allah غَفُورْ رَحِيمْ Allah tilgiver. Allah skal nok tilgive mig for min handling. Og خلاص. Det der kommer fra Allah, det er godt, alhamdulillah. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han laver ikke dhulm på mig, inshallah. Og han ligger sådan der. Ligesom når du kommer en person, du kan sige, men de lever et dårligt liv. Der ligger hverken mad, de har ikke noget spise. Og manden, han er stadig en mand, han kan arbejde nok. Så siger jeg til ham, hvorfor har du ikke penge? Wallahi, akhi, jeg søger, men jeg kommer ikke videre. Bare i spørgsmål. Hvad tid står du op i dag? Wallahi, klokken 3 om eftermiddag. Mashallah. Jeg kan godt se, du søger meget. Du knokler. Jamen, hvordan skal du komme frem? Du sidder på, det er Allah, der giver rizq. Ingen tvivl. Hvem har sagt til dig, at du skal ikke ud og knokle for at skaffe din rizq? Har sahaba ikke gjort det? Har sahaba ikke været ud og skaffe rizq for dem og deres familie? Det er ting, rizq der ikke kommer sig selv. Læs dig til umor og betalani. Man kan ikke bare sidde og ønske og vil. Wallahi, jeg ønsker at virkelig have ilm sharai. Tayyib, hvad har du gjort for det? Wallahi, jeg sidder og tænker på, at inshallah, det er vigtigt det der, inshallah, altså, der er durus, og inshallah, jeg kommer, men hvorfor kommer du ikke? Wallahi, tiden er magnet, det er tiden, der er problem. Tayyib, hvad er det, du laver til det her tidspunkt, der var der undervisning? Wallahi, akhi, inshallah, jeg kommer. Jamen, akhi, der er ikke noget, der har sagt, du skal ikke komme, men hvad har du gjort for det? Ikke en pind. Ikke en pind. Og det er derfor masser af mennesker, de har det, man kalder en livs tankegang om livet, hvor de lever det, man kalder dagdrøm. De vil gerne, men de kan det ikke. Ligesom en, der vil gerne, inshallah, jeg skal være hafid. Er du gået i gang med at lave lidt hafid? Nej, de kommer. Du ser ham om 3 år. Hvordan går det? Wallahi, inshallah, de kommer. Og du kommer om 10 år, han siger, inshallah, de kommer. Og det er ting, de vil altid være. Og disse mennesker, man kan bare læse på dem med det samme. Dem har jeg set masser af. Jeg har haft masser af folk, som jeg har undervist. Og de har masser af planer. Der var en, han sagde til mig, Sheikh, du skal undervise mig i Mustalah al-Hadith. Jeg sagde til ham, Abshir, vær på akt. Du kommer med bogen, jeg er klar til dig. Jeg har ikke set ham siden. Hvad? Det er lang tid siden. Og han siger det til mig hver gang, han siger mig. Sheikh, jeg kommer. Jeg siger, Abshir. Jeg venter på dig. Og nu er der gået 5 år. Jeg har ikke set ham. Jeg har ikke set ham, han er kommet med en bon, eller han er kommet til mig. Og nu siger til mig, Sheikh, du skal lave en plan om hvordan jeg kan være talib ilm. Jeg siger, Abshir. Kom den dag, du har lyst, så sidder vi sammen, så skriver vi. Og han siger det ved mig. Er du klar, Sheikh? Jeg siger, jeg kan være klar. For mange år siden. Hvornår er du klar? Det er det, der sker. Tingene, den foregår sådan i en, hvad kalder man det? En slange, hvad den hedder? Skildpaddetempo. Meget langsomt. Og du har godt skildpadde nogle gange, der er træt, så ligger den der. Og slapper af. Og det, der sker, det man kalder khumul. Khumul. Det betyder, når man virkelig er træt i kroppen, og virkelig har taget sådan en sprøjte, som får kroppen til at have en bedøvelse, så ligger man sådan der. Åh. Det er ligesom en, der er høj. Nogle mennesker, når de er høj, dem som tager stoffer osv., Må Allah subhanahu wa ta'ala holde os væk fra det, og takket være Allah subhanahu wa ta'ala, han har valgt os til at være blandt dem, som er ønskelige for at komme frem i modsætning af de andre, inshallah. Dem, som er høj, så siger til dem, hvorfor er I høj? Så siger vi, for at komme væk. Og så siger, er I kommet væk? Jamen, de kommer væk i midlertid. Det, man kalder en, som sidder, der var en, der sagde, Allah al-afiyah, han er en bror. Han har røget hash og været med i de der hashklubber. Jeg spurgte ham, hvordan er det? Altså, da I sad og røg og virkelig var høj. Altså, kunne I komme væk fra verden? Altså, kunne I mærke, at det hele, det var, han sagde, tværtimod. Vi kommer ikke væk. Vi kommer tæt. Så begynder vi at se problemet værre. Så begynder vi at se tingene til at være meget større, end det var før. Det betyder, at de kan ikke få det, man kalder livsglæde. Men hvordan kan man få det her ting til at være banal for en? Islam. Hvad er det, der har fortæller os, at vi skal gøre? Wasta'inu bisabri wassala wa innaha illa khashi'in. Wasta'inu bish. Hvad skal vi have en hjælp? Hvad skal vi bruge en form for hjælp? Er det gået væk? Hvad er det svar? Fasal, al-banat? Al-banat er bilabo? Nej, jeg har nok halvt. Ja, jeg har nok halvt. Ja, jeg har Allah subhanahu wa ta'ala lærer os, at vi skal bruge nogle midler. Når vi har brugt disse midler, så kan vi opnåelsesvis nå de ting, som vi ønsker. Sabr, tålmodighed, salat, og salat er faktisk rimelig stort, men på nær for dem, som laver khushu' til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, der er nogen, der banker masser af dør, og glemmer at banke Allahs dør. Og det er derfor, at når Allah subhanahu wa ta'ala siger til profeten Allah, إذا سألك عبادي عني فأني قريب بسمين سلاوة سبارة معي يستطيع بدم أجيب دعوة الداعي إذا دعان يسمع تذكرنا من عندي خوات هنسكال إيش هنسكال سبارة وردافة الله سبحانه وتعالى هنا ناعت منسك بس هنا ناهم. Og man kan tilnærmelsesvis komme til Allah subhanahu wa ta'ala med sin gode handling og hans tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala og hans ibadah og hans salah og hans ruku' og hans sujud og være taknemmelig og lige meget hvad der kan ske i form af handlinger hos et menneske. Der er nogen, der siger, men skal vi virkelig være nogle mennesker, som virkelig hele tiden lever det, man kalder lukket liv? Ja'ni ibadah, Quran, ibadah, Quran. Der er ikke noget hygge, fest, farver, lys, som er anderledes. Jo, det er der. Men det skal være under nogle betingelser. Og hvad er disse betingelser? At der ikke er noget haram i det. Og det skal være noget, som er tilladt. Og det skal være noget, som gør, at Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds. Og selve hygge og sjov og alt det der, det skal være til sted. Men det skal ikke være hver dag, hver time, hver sekund. Fordi der skal være noget plads til noget andet. Ligesom en mand, når han er sammen med sin kone, det er ikke den form, han er hele tiden bare buff, sammen med hende. Der skal også være opdragelse, undervisning, lærerigt, sæt på plads, opdrag børnene osv. osv. Det skal også være der. Så tingene ikke ligger tungt, kun på skulder af kvinder. Fordi manden har en rolle, og en kvinde har også en rolle. Selvom børnene er for små, men man er nødt til at giv dem de ting, man kan. kærlighed, omsorg, at de, når de er bange, at man kan virkelig være for dem. Så er der nogle mennesker, de man kalder, de har en form for afstand. Et af det, man kalder kold bro, som de har altid dannet. Hvor der ligger mellem ham og konen og børnene en lang afstand. Ligesom der ligger bare en kæmpe, kæmpe isterning mellem de to. Og det her, der er man nødt til at dyrke sig selv, og så sige til sig selv, det er nødt til at dyrke sig, at jeg kan blive bedre. For det kan ikke få, hvordan Muhammad s.a.v. var over for sine børn. Og så prøv at se, hvordan Muhammad s.a.v. har været over for sine børnebørn. Hassan al-Hussein hoppede på ryggen af Muhammad s.a.v., hvor han sagde, den bedste kamel er jeres kamel. Det vil sige Muhammad s.a.v. Og Muhammad s.a.v. han gik ned til sujud, og han rejste sig ikke tilbage, fordi der sad en af hans børnebørn på hans ryg. Og Muhammad s.a.v., da han har set, nogle af hans børnebørn har spist fra zakat, han har virkelig sat sin finger i hans mund og flår det ud. Fordi alligevel det, der ligger som skulle være haram for en baby, han vil ikke have, at hans baby skal få det. Og hvordan han var, da Allah subhanahu wa ta'ala fjernede Ibrahim fra ham, i den alder, hvor han har virkelig behov for, at der står et kærligt dreng lige ved siden af ham til at give ham et håb. Og Allah fjernede det fra ham. Det vil sige, for os mennesker, det vil være en knust hjerte for et person. Men han har sabr, og han virkelig har takket Allah, at Allah subhanahu wa ta'ala har testet ham. Så vi skal da være taknemmelige for de ting, som vi har fået fra Allah, den almægtige. Og vi skal også være taknemmelige, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har givet os. Og vi skal også være taknemmelige for de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala sætter os på prøv. Hadith nummer 9. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. At en mand, han skal ikke blive spurgt, hvorfor han har slået sin kone. Og søster, lad være med at springe på med det samme, og så spørge, er det tilladt for en mand at slå sin kone, og så videre, og så videre. Jeg skal nok besvare det, inden I begynder at stille det spørgsmål. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt nogle kriterier. Nummer et, at når en mand har med sin kone, det er az-zajr. Han forklarer hende tingene og retter på hende. Og han skal virkelig forklare det på basis af Quran og Sunnah. Og så kommer det næste, det er al-hajr. Det betyder at forlade hende seksuelt og vende ryggen til hende i sengen. Og det er den næste form for opdragelse, som en mand kan gøre over for sin kvinde. Og den sidste, som Allah har nævnt, er at slå hende. Darbun ghayru mubrah. Det vil sige at slå uden at skade. Og det er det, som Muhammad s.a.v. siger i den hadith. La yus'alu rajul. En mand bliver ikke spurgt, hvorfor han har slået sin kone. Fordi der kan være nogle ting, som vedrørende det, som han har gjort, som ligger kun mellem en mand og en kone. Hvor han vil ikke have nogen andre til at vide det. Men Sheikh al-Islam, eller Ibn Uthaymin, han siger, når en mand har nået frem til, at han skal bruge sin magt til at slå en kvinde, hun er ikke de værd at samle på, når hun har ikke adlydt i de to første. Når en mand har lavet jazr, eller har lavet opdragelse og lærer hende, og prøver at sætte tingene på plads med hende, og hun har ikke forstået det, fordi hun har ikke Guds frygt i hendes hjerte, og når man har nået frem til at prøve at forlade hende seksuelt i en lang periode, og hun har ikke forstået det, så er der noget galt med den kvinde. Så er der noget galt med hende, fordi hun ødelægger sit liv. Og hun har ikke Allahs frygt. Fordi enhver kvinde, hun ved, at vejen til Jannah, den ligger via hendes mand. Hvis hun adlyder ham, og hun virkelig værdisætter de her ting, han gør, og hvis virkelig hun er adlydelse i de handlinger, som han beder hende om at udføre, når det undgår haram, så får hun belønning i alle, hvad hun laver. selve den kop te, som hun laver til ham eller til børnene, der får hun ajr fra Allah. Selve at den støvsuger, når hun hæver frem og begynder at støvsuge, får hun ajr fra Allah, hvis hun vil gøre det for Allahs skyld, subhanah. En hver handling, som en kvinde laver og udfører for manden og for hendes børn, det får hun belønning for. Og det samme gælder for manden. For hver eneste krone, han tjener til den familie, selv det mindste er det, den lille bitte smule ting, som han lægger i munden, for den kvinde, det får en belønning for Allah. Det vil sige, at en mand og en kvinde optjener ajr hele tiden. Det kræver hvad? Det kræver, at den har den intention, at det gør det for Allahs skyld.